začínají ozvěny dne.
Jakub Šebesta je dvojnásobným ministrem. Kromě rezortu zemědělství povede i rezort životního prostředí. Zelení si ale stěžují.
V roli ministra zemědělství aktivně a konkrétně vystupoval proti zájmu ochrany životního prostředí.
Předseda Senátu Přemysl Sobotka Topolánkovi kvůli jeho výrokům o gejích nebo církvi doporučil odchod z čela jihomoravské kandidátky ODS a zvážení rezignace na funkci předsedy strany.
Tento styl je v zásadním rozporu s ideály ODS.
Američtí demokraté oslavují vítězství, prosadili Obamovu reformu zdravotnictví.
We proved that this government, the government of the people and by the people, still works for the people. I want to thank every member of Congress who stood up tonight with courage and conviction to make healthcare reform a reality.
Slunečno by mělo být i zítra. Čekají nás teploty do 17 stupňů.
Ozvěnami dne vás provedou Veronika Sedláčková a Josef Kluge.
Hezký podvečer. Topolánkovy výroky na adresy gejů, církve nebo voličů ČSSD rozvířily politické vody. Neklid ovládl nejen vedení ODS.
Zatím nejkritičtěji se k výrokům Mirka Topolánka vyjádřil předseda Senátu Přemysl Sobotka.
Doporučuji Mirkovi Topolánkovi, aby odstoupil z kandidátky ODS pro volby do poslanecké sněmovny v roce 2010 a aby zvážil své působení ve vedení ODS.
Spolu se Sobotkou považuje situaci za vážnou také místopředseda ODS Petr Nečas. Ten svůj postoj ale řekne až na zítřejším zasedání grémia ODS. Topolánkův stranický rival Pavel Bém si naopak myslí, že by odchod předsedy strany poškodil ODS ve volbách. Odchod šéfa strany nežádají ani jihomoravští občanští demokraté, kde Mirek Topolánek kandiduje. Proti jeho setrvání ve veřejném životě je naopak ČSSD, podle které jsou výroky předsedy ODS nepřijatelné. Topolánek trvá na tom, že byla jeho slova vytržena z kontextu, přesto se za ně omluvil. Květa Moravcová, Radiožurnál.
Ministerstvo životního prostředí nebude mít samostatného ministra. Prezident Václav Klaus dnes na návrh premiéra Jana Fischera pověřil řízením rezortu ministra zemědělství Jakuba Šebestu. Nahradí Jana Dusíka, kterého do vlády nominovala strana Zelených. Premiér podle Zelených rozhodl o obsazení ministerstva životního prostředí za jejich zády a Šebesta se podle nich několikrát postavil proti ochraně přírody.
Idea jmenovat ministrem životního prostředí právě Šebestu se zrodila v hlavě premiéra Jana Fischera o víkendu.
Domnívám se, že je naprosto racionální a na ty dva měsíce, že je naprosto nejen přijatelná, ale že je i produktivní a efektivní.
Stanovisko k plánované rekonstrukci uhelné elektrárny Prunéřov 2, kvůli kterému odešel jeho předchůdce Dusík, zatím není nový šéf rezortu životního prostředí Jakub Šebesta připravený vydat.
Potřebuji určitou dobu, aby se seznámil s tímto. A v nějaké době potřebné, kterou budu potřebovat pro posouzení toho a odborné názory odborníků, pak rozhodnu.
Předsednictvo Zelených bude o svém dalším postoji k vládě jednat dnes večer. Zbyněk Zikmund, Radiožurnál.
800 milionů korun by si měli rozdělit naši zemědělci zaměření na produkci mléka. Přesun peněz v balíku českých dotací umožnila Evropská unie a schválila naše vláda. Podle premiéra Jana Fischera jsou důvodem nízké výkupní ceny mléka, na které zemědělci upozorňují. Cena u nás vloni klesla meziročně téměř o třetinu.
My očekáváme, že ta většina 106 poslanců, která přehlasovala senátní veto, přehlasuje i prezidentské veto. Jenom nám připadá divné, že nepřistoupil na argumenty pan prezident, které se mu dopise poslali a bylo tam zdůvodněno to, co říkal ministr financí, že ten dopad pro státní rozpočet je minimální.
Vláda už dříve odsouhlasila pomoc chovatelům mléčného skotu 150 milionů korun. Američtí demokraté se radují. Reforma zdravotnictví prošla hlasováním ve sněmovně reprezentantů. Republikáni se ji budou snažit zastavit v Senátu, ale nemají moc naději na úspěch. Co přinese reforma pro Američany? To se ptám do Washingtonu zpravodaje Českého rozhlasu Víta Pohanky. Dobrý podvečer.
Hezký podvečer. Tak podle vlády a většiny demokratů v kongresu přinese především pojištění pro 32 milionů Američanů, kteří zatím pojištění z různých důvodů nejsou. Měla by také mimo jiné skoncovat s některými praktikami zdravotních pojišťoven, které například nechtějí poskytnout péči lidem s vrozenými sklony k některým chorobám. Celkem by reforma měla stát asi 940 miliard dolarů v průběhu příštích 10 let. Současně ale podle vlády a kongresového úřadu pro výpočty rozpočtu měla vést k úsporám, takže se vzhledem k federálním rozpočtu mají dlouhodobě náklady snížit. Republikáni to zpochybňují, podle očekávání se budou snažit tu reformu ještě změnit v Senátu, ale tam by kvůli té proceduře, kterou demokraté zvolili, neměl nastat nějaký větší problém. My o tom budeme v každém případě mluvit podrobněji ještě v publicistické části Ozvěn dne před 6:30. Do té doby naslyšenou Vít Pohanka, Český rozhlas, Washington.
Třetím a posledním dnem stávkuje palubní personál britských aerolinií. Odpory i vedení aerolinek přitom uvádějí odlišné počty zaměstnanců, kteří nastoupili do práce od zahájení stávky.
Generální tajemník odborového svazu Unite Tony Woodley řekl, že stávka stojí firmu Mailand a stovky letadel nejsou v provozu. Vedení aerolinek však trvá na tom, že značný počet zaměstnanců během stávky nastupuje do práce. Tak na letišti Gatwick se podle informace vedení dostavuje 98% zaměstnanců, na Heathrow více než polovina. Vedení také tvrdí, že je přepravováno více než 60% cestujících. Odbory tyto údaje zpochybňují. Stávka je nejnovější v dlouhé řadě sporů mezi odbory a vedením. Zaměstnanci jsou obzvlášť rozhněváni snížením počtu členů palubních posádek na dálkových letech v loni v listopadu a zmrazením platů na 2 roky. Pro Radiožurnál Milan Kocourek, Spojené království.
Novou stávkou proti úsporným opatřením dnes pohrozili také piloti největších německých aerolinek Lufthansa. Její letadla by mohly zůstat na zemi mezi 13. a 16. dubnem. Dva Češi zemřeli pod lavinou ve Velké Fatře na Slovensku. Masa sněhu je zavalila při lyžování pod vrchem Borišov. Jedna žena se vyhrabala sama. Horská služba nasadila do záchranné akce vrtulníky, 20 mužů, lavinové psy a v těžkém terénu pátrala po nezvěstných 6 hodin.
Lavinu podle záchranářů zřejmě uvolnili sami lyžaři, pohybovali se ve volném neznačeném terénu. Na Velké Fatře platil 2. stupeň lavinového nebezpečí, což je ale na horách běžný stav a horská služba nevydala žádnou speciální výstrahu. Paradoxní je, že ve slovenských horách je letos velmi málo sněhu, avšak laviny padají mnohem častěji a šéf střediska lavinové prevence Jan Peťo je označuje jako zákeřné. Tuto zimu si vyžádali už nejméně 8 mrtvých a jenom za poslední týden museli záchranáři kvůli lavinám do ostré akce 7x. Lubomír Smatana, Český rozhlas Bratislava.
Před čínským soudem stanuli zaměstnanci 2. největší těžařské společnosti na světě, Rio Tinto. 3 z nich, včetně australského šéfa pobočky firmy v Šanghaji, se dnes přiznali, že brali milionové úplatky. Všichni jsou zároveň obžalováni z průmyslové špionáže. Spor vyvolal napětí mezi Pekingem a Canberrou. Na verdikt čekají i zahraniční firmy obchodující s Čínou.
První den přelíčení, ze kterého byli vyloučeni zahraniční novináři a z australských diplomatů se ho mohl zúčastnit pouze generální konzul v Šanghaji, přinesl přiznání 3 obviněných. Australan Stern Hu a jeho 2 čínští kolegové podle jejich advokátů potvrdili, že přijímali úplatky. 4. ze zaměstnanců Rio Tinto to odmítl. Proces, který má trvat celkem 3 dny, se bude dále zabývat 2. bodem obžaloby, podle kterého se všichni dopustili průmyslové špionáže, za kterou jim hrozí až 7 let vězení. Případ vyvolal velkou pozornost i obavy u zahraničních firem, zejména pak v souvislosti s možnými riziky podnikání v zemi, kde existují příliš těsné vazby mezi vládnoucí komunistickou stranou, policií a soudy. Robert Mikoláš, Český rozhlas, Čína.
Následník britského trůnu princ Charles s chotí Kamilou už 3. dnem pobývají v České republice. Dnešní program přivedl korunního prince do malé obce Hostětín na úpatí Bílých Karpat, která je známá svými ekologickými aktivitami. Podíval se tam do obecní výtopny, čistírny odpadních vod a vzorového energeticky pasivního domu. Spolu s ním tam byl i reportér Roman Werner.
Princ Charles nešetřil úsměvy a přátelsky se zdravil se stovkami lidí, s některými i osobně. Zastupitel a vedoucí biomoštárny Radim Machů na závěr s princem zasadil u obecního úřadu mladou jabloň.
Neberu to z pohledu jenom naší obce, ale spíš ze širšího pohledu environmentálního hnutí a věci, které by bylo potřeba dělat pro přírodu a pro životní prostředí. O tom se princ Walesu zmínil při té debatě, kterou jsme měli na centru Veronika. Zdůrazňoval to, že vlastně cítí potřebu hájit a bránit životní prostředí a to bylo jakoby důležité poslání a mise té jeho návštěvy.
Odpoledne na prince Charlese čekali studenti Masarykovy univerzity v Brně. 3 z nich mu nejprve představili své projekty, pak následovala společná beseda. Všichni účastníci ji hodnotí jako neformální, věcnou a přínosnou. Stejný názor má i rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala.
My jsme byli velmi potěšeni tím, že britská strana, respektive princ Charles, si z řady středoevropských univerzit vybrali právě naši univerzitu. Bylo to, jak jsme byli informováni, především kvůli výzkumu, který tu děláme a kvůli rozvoji, který Masarykova univerzita prošla, takže my si toho velmi vážíme a jediné, co můžeme říct, je, že budeme v těchto aktivitách pokračovat dál.
Zítra návštěva prince Charlese s vévodkyní Kamilou končí. Měli by se setkat s bývalým prezidentem Václavem Havlem a jeho manželkou. Hladiny některých českých řek zvedá tající sníh a mírný déšť. Dyje v Podhradí dnes dosáhla až na třetí stupeň povodňové aktivity. Voda zatím nespůsobila žádné škody. Na ostatních řekách platí první, maximálně druhý povodňový stupeň. Ve Stvolínkách na Českolipsku zaplavila voda silnici na Litoměřice. Místní ji odčerpávají. Podle Pavla Borovičky z Českého hydrometeorologického ústavu by ale řeky už příliš stoupat neměly.
V následujícím období očekáváme vzhledem k bezesrážkové předpovědi na horních úsecích toků pozvolné odstávání sněhu a kolísání hladin v závislosti na denním průběhu teplot. Ve středních a dolních úsecích pak převážně mírné vzestupy hladin. Na středním a dolním toku Labe očekáváme během zítřka dosažení prvního stupně povodňové aktivity. Na Dyji v profilu Podhradí nad Dyji by měla úroveň kolísat kolem třetího stupně povodňové aktivity.
Utkání Slovácka se Sláví dnes zakončí program 20. kola fotbalové Gambrinus ligy. Ze stadionu z Uherského Hradiště se živě hlásí reportér Tomáš Perutka.
Tady nábeží 40. minuta utkání a Slovácko vede nad Slaví Praha 2-1. Domácí fanoušci zůstali jako opaření hned v 8. minutě, kdy slávisté skorovali ze své první vážnější akce. Kysela ocentroval z pravé strany, po hlavičkovém souboji na hranici malého vápna se míč odrazil k trapovi a ten prostřelil Filipka v brance Slovácka. V 15. minutě si mohli fanoušci Slovácka pro změnu zakřičet gól poté, co z pravé strany krásně umístěnou střelou k protější tyči vyrovnal na 1-1 Fujerik. A konečně ve 26. minutě po centru Fujerika byl před brankou nejdůraznější Storosky a poslal domácí poprvé v dnešním utkání do vedení. Tak tedy 40. minuta utkání Slovácko Slavia Praha 2-1.
Fotbalisté Baníku Ostrava, Bohemians 1905 a Kladna mohou zápasy 22. kola odehrát už na svých stadionech, i když nemají vyhřívané trávníky. S ohledem na jarní počasí to v elektronickém hlasování odsouhlasili prvoligové kluby. Baník měl přitom hrát na stadionu ve Vítkovicích, Bohemians 1905 a Kladno pak na pražském Strahově. Dvěma zápasy dnes pokračuje také čtvrtfinále play-off České pojišťovny. Slavie hraje se Zlínem a Liberec s Plzní. Oba zápasy začínají v těchto chvílích, vydáme se na ně už po 6:30 v dalších zprávách.
Dopravní nehoda na Strakonicku a kolona v Praze. Posloucháte Zelenou vlnu. Na Strakonicku na obchvatu újezdu na silnici číslo 20 poblíž Vodňan havarovalo osobní auto. Policie už na místě řídí dopravu Kyvadlově. Čekejte ale zdržení. V Praze na jižní spojce před sjezdem do ulice 5. května směrem na Prahu 5 se v pravém pruhu srazilo osobní auto s nákladním. Tvoří se dlouhá kolona ve všech pruzích.
Po pojíždí zhruba od sjezdu na Strašnice taková 4-5.
Zelená vlna. A víte kudy kam.
Slunečné počasí by mělo vydržet i v dalších dnech. V noci a zítra bude jasno až polojasno. Teploty přes noc klesnou na 4 stupně až 0, ale přes den se zítra oteplí až na 17 stupňů. Ozvěny dne teď už pokračují svou publicistickou částí s Veronikou Sedláčkovou.
A co vás čeká v čase do 6:30? Jen pár měsíců před volbami vyzývá člen vedení ODS Přemysl Sobotka předsedu Mirka Topolánka k odchodu ze stranické kandidátky a možná i z předsednické funkce. O tom za okamžik. Tématu se věnuje ve své poznámce i komentátor z České televize Petr Fischer. Prezident Spojených států Barack Obama prosadil v dolní komoře kongresu zdravotnickou reformu. Co to pro Američany znamená? Taky na to se budu ptát. Poslední věc, kterou dosud nejsilnější parlamentní strana několik týdnů před volbami potřebovala. Hlas z nejužšího vedení, který vyzývá předsedu, aby opustil kandidátku a zvážil se trvání v čele strany. Právě to se dnes občanským demokratům stalo. Po odchodu současného lídra volá předseda Senátu Přemysl Sobotka. Reaguje na víkendové výroky Mirka Topolánka, který se dotkl například židovství premiéra Jana Fischera nebo sexuální orientace ministra dopravy Gustáva Slamečky a voliče sociální demokracie označil za knedlo vepřozelo. Sám Topolánek na zmíněnou výzvu nereaguje. Na stránkách ODS vyvěsil pouze krátké prohlášení, kde uvádí, že celou záležitost pokládá za uměle vytvořenou a vyjádří se až po zítřejším jednání grémia ODS. Živě teď zdravím předsedu horní komory parlamentu Přemysla Sobotku. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane předsedo, proč je podle vás celá ta kauza pro pana Topolánka tak neúnosná, že by měl opustit stranickou kandidátku, možná i vedení ODS?
Já nevím, jestli pro pana Mirka Topolánka, ale byla neúnosná pro mě a nejenom pro mě, ale i pro mnoho dalších lidí, kteří mi včera volali a k kteří se mě ptali, co to má znamenat a že opravdu s tím nesouhlasí. A já postupně to ve mně dozrávalo, když jsem se dnes dopoledne nebo ráno seznámil s přesným zněním, tak jsem pochopil, že toto je strašlivě špatné, že takhle to opravdu nejde, že předseda liberálně konzervativní strany pronáší věty, i kdyby byly stokrát off record a stokrát mimo jakoby záznam, ale přesto byly použity v médiích, tak prostě to nejde z mého pohledu. A jaká bude další reakce a další postupy, to této chvíli nevím, ale mohu říct, že celé odpoledne mi zvoní telefon a dostávám SMSky a maily a převaha je výrazně pozitivní a myslím si, že je to možná signál, že ODS je stranou, která umí řešit problémy, které jsem já v této chvíli označil.
Volají vám i členové nejužšího vedení ODS a vyjadřují vám podporu? Veřejně to zatím nikdo z nich neudělal, kromě senátora Alexandra Vondry.
Já se přiznám, že to nebudu teď komentovat, protože bych možná předjímal průběh zítřejšího grémia, takže skutečně vám na tuto otázku neodpovím, ale bavím se o krajské oblastní anebo o řadových členech, ale samozřejmě bavím se i o lidech, kteří nemají s ODS vůbec nic společného, než nás původně chtěli volit a nyní se rozhodli po mém prohlášení, že opět získávají naději a že nás budou volit, takže pro mě je to velmi pozitivní signál.
Vy si nemyslíte, že by ta radikální změna v čele kandidátky a potažmo v čele celé strany mohla ohrozit ODS před volbami?
Podívejme se na průzkumy, podívejme se na to, že Mirek Topolánek odvedl za těch v podstatě 8 let ve funkci velmi dobrou práci. Tu já jsem vůbec nespochybňoval a nikdy ji nebudu spochybňovat a dokonce jsem mu opakovaně poděkoval a dokonce jsem i vytvořil dostatečně loajální prostředí, ale v daném okamžiku toto byla poslední kapka, ta číše přetekla a já jsem toto prohlášení udělal.
Tedy myslíte, že by jeho setrvání ublížilo víc, než kdyby odešel?
To je právě proto ta výzva a z mého pohledu, i když je to těsně před volbama, tak možná je to signál, že ODS má v sobě nějakou reflexi.
Nedáváte nějaký prostor tomu, že zítra na grémiu Mirek Topolánek uspokojivě vysvětlí, co se vlastně stalo, protože zastal se ho i šéfredaktor časopisu pro geje Louis, který řekl, že bylo zkreslené a vytržené z kontextu to, co uveřejnil deník Blesk?
Já jsem viděl část záběrů, které včera proběhly a myslím, že to byla televize Nova, kde Mirek reagoval pro mě velmi, velmi nešťastně a myslím si, že my všichni, kteří jsme v politice, tak jsme politiky 24 hodin denně a nemůžeme si dovolit v žádném okamžiku takovéto extempore, které bylo provedeno.
Pane předsedo, budete tedy navrhovat na zítřejším grémiu, aby Mirek Topolánek opustil čelo kandidátky v Jihomoravském kraji a také stranickou předsednickou funkci?
A myslíte si, že řeknu něco a zítra něco jiného? Já si na svých názorech trvám, takže určitě ode mě nemůže očekávat nikdo nic jiného.
Uvádí předseda Senátu občanský demokrat Přemysl Sobotka. Děkuji, nashledanou.
Díky za pozvání, nashledanou.
Jak už bylo řečeno, zítra bude o kontroverzních výrocích předsedy Mirka Topolánka jednat grémium ODS. Dnes s námi žádný ze členů úzkého stranického vedení mluvit nechtěl. Dalším hostem večerních ozvěn je politolog Josef Mejnek mladší z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane Mlejnku, jak na vás působí dnešní vystoupení pana Sobotky? Jako vyjádření stranického libera? Ostatní hlasy z grémia zdá se zatím po odchodu pana Topolánka nevolají.
No, samozřejmě, že v ODS probíhá už dlouho mocenský boj a samozřejmě, že touto aférou si Mirek Topolánek rozhodně nepomohl. A asi bude rozhodující to, co se odehraje v zákulisí do toho zítřejšího grémia. Zda se tam vytvoří nějaká početná koalice nepřátel Mirka Topolánka, a vlastně z velké části spíš využije tu aféru k tomu, aby Mirka Topolánka odstranila, nebo jestli se taková koalice v průběhu večera noci nevytvoří, to uvidíme zítra.
Kdybyste měl odhadovat vy, myslíte si, že nakonec těch hlasů, které volají po odchodu Mirka Topolánka, bude víc než těch, které se ho zastávají?
No, No, protože zatím těch hlasů na veřejnosti moc není, tak z toho je odvodit to, že spíš většina rozhodujících činitelů ODS zatím takticky vyčkává a patrně dávají si pozor na to, aby zatím nepronesli nějaký rozhodující zrod v médiích. Takže samozřejmě tady bude rozhodující spíš nějaké to zákulisní vyjednávání, telefonování. Nevím, myslím si, že asi těžko můžeme očekávat, že by se začne nějak výrazně množit teď výroky vysokých představitelů ODS na toto téma.
Domnívá se politolog Josef Mlejnek mladší. Děkuji i vám. Naschledanou.
Naschledanou.
A ještě jeden pohled v poznámce večerních ozvěn dne od Petra Fischera z České televize.
Mirek Topolánek se snažil čtenářům gay časopisu Louis vysvětlit, že charakter člověka nezávisí na víře či sexuální identitě. Postupoval přitom ale tak sugestivně a názorně, až urazil premiéra a vyvolal předvolební skandál. Není pochyb, že je to Topolánkova chyba, jakkoliv média částečně vytrhla jeho výroky z kontextu. Bývalý premiér se bohužel ani tentokrát nezbavil svého zlozvyku hovořit pro veřejné účely nepříliš strukturovaně, v jakémsi proudu volných asociací, kterým často nerozumí ani on sám, a když si v nich posléze udělá částečně jasno, musí se k ním v omluvných dopisech vracet. Proud volných asociací se běžně využívá v terapeutických seancích, odhaluje totiž zajímavé souvislosti v psychice pacienta, jež se snaží skrýt pod příkrovem slov a může tedy otevřít cestu k budoucí léčbě. Pacient si přizná něco, co dříve odmítal, a jeho psychika se přiblíží k větší rovnováze. Topolánkovy výroky jsou zajímavější z pohledu psychoterapie společnosti, než z hlediska terapie soukromé. Předseda ODS má neuvěřitelnou schopnost shromažďovat ve svém nitru všechny možné předsudky společnosti, většinou ve formě zkratkovitých mediálních sloganů. Církev provádí brainwashing, Češi jsou národem nenajedených omezenců a strašpitlů a podobně. Topolánek tato hesla nasává jako houba a ty pak v nestřeženém okamžiku proudí ve vlnách euforie a vzteku ven, jak se jim zamane, v řádu smyslu i nesmyslu. Patří sem i rozhovor pro časopis Louis. Dobrá myšlenka, u člověka záleží jen na charakteru, na mravním profilu, nikoli na jeho příslušnosti k jakékoliv skupině, se pak snadno utopí v moři různorodých předsudků, proti nímž Topolánek původně bojoval. Šéf ODS se v takových situacích podobá manželovi ze známého vtipu, který chtěl poprosit svou ženu o kávu, jenže se osudově přeřekl a místo toho jí vynadal, že mu zkazila celý život. Výroky předsedy ODS očekávaně spustily debatu o toleranci a politické korektnosti, o vztahu k sexuálním, etnickým a náboženským minoritám. Všechno to jsou vedlejší efekty Topolánkova vystoupení, které obsahuje jen jednu přímočaře srozumitelnou informaci. Předseda Občanské demokratické strany považuje premiéra Fischera, kterého sám do funkce doporučil, za slabocha. A od tohoto tvrzení Topolánka neosvobodí žádná omluva, i kdyby do ní zahrnul všechny vykonstruované identity světa.
Míní Petr Fischer, redaktor České televize. Americké zdravotnictví čekají největší změny od roku 1965. Tehdy vláda prosadila program péče pro seniory zvaný Medicare. V noci na dnešek odhlasovala sněmovna reprezentantů legislativu, která by měla zajistit zdravotní péči 32 milionům dosud nepojištěných Američanů. Ve Washingtonu je zpravodaj Českého rozhlasu Vít Pohanka. Dobrý den.
Hezký podvečer.
Je možné shrnout zásadní body reformy?
Tak hlavně asi to, že američtí občané budou mít do budoucna povinnost nějaké pojištění vůbec mít. Prezident Obama a demokratičtí předáci v kongresu tvrdí, že ta reforma, jak jste se zmiňovala, přinese zdravotní péči pro 32 milionů lidí, kteří ve Spojených státech z různých důvodů zdravotní pojištění prostě nemají. Měla by se mimo jiné upravit třeba pravidla pro pojišťovny, které nebudou moci někoho odmítnout, například kvůli vrozeným neduhům nebo dědičným sklonům k některým chorobám. Má se mimo jiné také rozšířit státem poskytované pojištění pro chudé, takzvaný Medicaid. Mimo jiné by seniori pojištění právě v rámci toho dotovaného programu zvaného Medicare měli dostávat také nějaké dotace na léky ve výši několika set dolarů na každý rok, které zatím nemají. Ta legislativa je velmi obsáhlá. Já jsem mluvil dnes dopoledne zdejšího času se dvěma lékaři, kteří se to snaží dlouhodobě sledovat, a musím říct, že ani oni sami si nebyli tak úplně jistí, co všechno vlastně v té reformě je, ale ty body, o kterých jsem se zmínil, jsou obecně citované jako ty hlavní.
Prezident Obama se raduje z vítězství. O reformě bude ale jednat ještě Senát. Nakolik můžou republikáni mnohé na reformě změnit?
No, nepochybně se o to budou snažit, to dávají najevo ve všech rozhovorech, které jsem stačil zachytit, ale protože demokraté využili takovou zvláštní kongresovou proceduru, tak na podstatné změny v té reformě by odpůrci v Senátu potřebovali většinu hlasů, což republikáni v Senátu nemají. Co je asi podstatné, republikáni také nemohou v Senátu v tomhle případě využít blokovací taktiku, takzvaný filibuster, takže změny jsou sice možné, ale nejsou moc pravděpodobné, pokud se republikánům nepodaří přesvědčit větší počet demokratů, aby pro ně hlasovali. To může být samozřejmě možné v některých dílčích otázkách, ale celkově by se ta podoba reformy neměla podle všech očekávání nějak výrazně měnit.
Větší část Američanů je ovšem podle průzkumu proti reformě. Hrozí, že demokraty nakonec prosazení zdravotnické reformy poškodí?
Já jsem přesvědčený o tom, že ano, já jsem teď trávil vlastně o víkendu dost dlouhou dobu mezi protestujícími odpůrci reformy přímo před kongresem, kteří dávali najevo, že pro ně je to, řekl bych, přímo jaksi citová ideologická otázka, stal se pro ně z toho takový symbol toho, že Obama se snaží prosadit větší pravomoci pro federální vládu a postup a podobně. V každém případě je pravděpodobné a vypovídají o tom i průzkumy, že to demokraty poškodí v listopadových volbách, kdy se bude volit sněmovna reprezentantů a velká část senátu. O tom pochybuje málo kdo. Není úplně vyloučené, že to republikánům může pomoci zcela zvrátit to rozložení sil v celém kongresu. V každém případě to demokratům v tuhletu chvíli podle všech průzkumů příliš nepomáhá.
Dodává náš washingtonský zpravodaj Vít Pohanka. Díky za aktuální informace. Naschledanou.
Naslyšenou.
A do Pottsville ve státě Pensylvánie zdravím našeho spolupracovníka Dušana Neumana. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Neumane, vy jste, snad to můžu prozradit, spíš republikánský volič. Obamovou reformu tedy, jak prošla kongresem, odmítáte?
A ve státech snad není nikdo, kdo by si nebyl jist, že určitá reforma zapotřebí je, a to už dost dlouho, ale většina fiskálních konzervativců, mezi nich se opravdu počítám, nevidí, jak se reforma v dnešní vysoce byrokratizované podobě dá realizovat a už vůbec nezaplatit. Obamově vládě se nepodařilo pomocí všelijakých balíčků stimulovat ekonomiku, a to mluvíme jen o pár desítkách z okna vyhozených miliard. Ale tady tato reforma se týká 17% americké ekonomiky, která tak spadne pod kontrolu vlády, a zkušenost praví, že vláda je vždy tím nejhorším hospodářem, protože operuje cizími penězi.
Druhá strana mince. Není důležitý přínos té právě schválené změny v tom, že umožní mnohem většímu počtu Američanů přístup ke zdravotnímu pojištění?
Jistě, ale na to stačilo několik zákonů přímo adresujících ten problém, jako povinnost pojišťoven pojistit za stejných podmínek i lidi s nákladnými zdravotními problémy, což doposud nemusí. Jenže od loňského prvotního návrhu Obamovy vlády, který měl 846 stránek a kterým jsem se dokonce já nějak prokousal, schválená verze dnes má 2700 stran a nikdo z hlasujících ho pořádně nečetl. Ostatně předsedkyně sněmovny Nancy Pelosiová prohlásila i před kamerami, a teď cituji, zákon musí být schválen, abychom se vlastně dozvěděli, co v něm je. No a s takovým přístupem věřte pak v nějakou reformu.
To, co v noci na dnešek schválila sněmovna reprezentantů, podle vás podkopává zásadní pravidla, jak byla dosud nastavena, pokud jde o osobní zodpovědnost Američanů v oblasti zdravotnictví?
Tak v tomto okamžiku už generální prokurátoři státu Idaho a Virginia vypracovali žalobu na federální vládu nejvyššího soudu z protiústavnosti tohoto zákona, který nutí občany, aby si povinně zakoupili pojištění u vládou kontrolovaných pojišťoven. Sporných a často protichudných paragrafů je v tomto zákoně ale více, a už teď je jasné, že než projde uzákoněním, demokraté ustoupili v několika požadavcích konzervativních členů vlastní strany a ty musí být do zákona, jenž byl předchválen senátem, dodatečně vtěleny. A na půdě senátu to nebude umít demokraté zase tak jednoduché.
Neomezuje se zatím šance některých skupin dosáhnout na zdravotní pojištění, a to v závislosti na tom, jak jsou finančně zajištění?
Tak u těch nejchudších se prakticky nezmění nic, ti mají zdravotní pojištění zadarmo už dnes. A aby se reforma zaplatila, zkrátí se o 500 miliard rozpočet na zdravotní pojištění penzistů, a tyto finance se přesunou na pojištění právě dosud nepojištěných. To znamená, že penzisté si budou připlácet ještě víc než dnes, kdy nejnižší forma pojištění je stojí $150 měsíčně se spoluúčastí prvních 1120 dolarů a pojištění hradí 80% nákladů a to se zhorší. V reformě také není nic o omezení žalob ve zdravotnictví, které mají na svědomí, že pojištění ze zákonné odpovědnosti dosahuje u lékařů astronomických hodnot. Například můj syn je mladý anesteziolog a ročně platí $130,000 pojištění zákonné odpovědnosti. A pochopitelně velká část toho se potom přenáší na pacienty a pojišťovny. Jelikož však advokáti většinou podporovali Obamu, tak se tato reforma do zákona nedostala. Z toho vidíme, že ta politizace té reformy jí vlastně velice poškodila.
Konstatuje spolupracovník Českého rozhlasu ve Spojených státech Dušan Neumann. Děkuji i vám. Naschledanou.
Naschledanou.
A co vám dnes ještě nabídeme v publicistické části večerních ozvěn? Nejen ministerstvo zemědělství, ale taky rezort životního prostředí vede ode dneška Jakub Šebesta. Jeho předchůdce Jan Dusík odstoupil kvůli posudku na rekonstrukci elektrárny Prunéřov. Léky koupené na internetu můžou být nebezpečné, varuje Státní ústav pro kontrolu léčiv i lékárníci. Některé úseky hlavních tahů v Praze budou znovu průjezdné 70. Primátor Pavel Bém prosazuje zrušení v lednu zavedené 50-kilometrové rychlosti. Dva rezorty bude v měsících do voleb spravovat jeden ministr, Jakuba Šebestu, který má na starosti zemědělství. Dnes prezident na návrh premiéra pověřil i řízením úřadu pro životní prostředí. Poté, co dosavadní ministr Jan Dusík z funkce odstoupil v souvislosti s posudkem na modernizaci Prunéřovské elektrárny. Po zprávě, kterou zpracovali norští experti, odmítl výzvu premiéra Jana Fischera, aby rozhodl, jaké stanovisko zaujme k projektu společnosti ČES. Ten podle závěru norské konzultační firmy dnes zcela splňuje nároky na využití nejmodernějších technologií. Nově pověřeného šéfa rezortu životního prostředí Jakuba Šebestu teď mám na telefonu. Dobrý večer.
Dobrý večer přeji.
Pane ministře, vy budete podle premiéra potřebovat jistý čas, než zaujmete stanovisko k Prunéřovu. Na jak dlouho to vidíte?
A to je teďka těžko v tuto chvíli odpovědět. Já se potřebuji seznámit se všemi detaily a odbornými posudky té zprávy a potřebuji se sejít s odborníky a jakmile budu v tom mít jasno a budu si moci udělat na to názor, tak pak rozhodnu. Takže teďka předjímat, jestli to bude otázka dnů nebo týdnů, je předčasné.
Cítíte se kompetentní v téhle věci?
Jestli se cítím kompetentní v tom rozhodnout, budu muset využít a tak jako každý ministr využít posudků, odborníků a konzultace s odborníky, ti jsou kompetentní.
A o jaké posudky, o jaké odborníky se budete opírat při svém rozhodování?
Ty, které budu potřebovat a které budu mít k dispozici k dané problematice, k téhle věci.
Jaké to budou, nebo ještě nevíte?
Vy po mně chcete přijít mnoho. Je to asi 4 hodiny nebo 5 hodin, kdy se měl možnost se začít seznamovat s problematikou ministerstva životního prostředí. A za tu krátkou dobu ještě jsem se k těm konkrétním věcem nedostal.
Předpokládáte, pane ministře, že se vám podaří zvládnout tu agendu do voleb, že do voleb rozhodnete směrem k ČESu, jestli schválíte stávající plán na modernizaci Prunéřova nebo ne?
Zcela jistě. Jistýme předsedetím jsem šel do téhle funkce, že tu agendu zvládnu.
Ona je to dost složitá problematika, už jen s ohledem na to, že vedete další rezort, a to rezort zemědělství. Nevzal jste si příliš velké sousto?
Je to složitá situace, uvědomuji si tu složitost tady toho, ale oba dva rezorty, jak je ministerstvo zemědělství, tak ministerstvo životního prostředí, nejsou rezorty, které stojí proti sobě. Ty rezorty řeší velmi podobné věci a já mám zkušenosti a pevně tomu věřím, že na ministerstvu životního prostředí je řada odborníků, kteří nepolitizují tyhle problémy a dívají se na to z pohledu své odbornosti a mám zkušenosti ze svého působení ve vládě pana premiéra Fischera, kdy jsem měl možnost spolupracovat jak s ministrem životního prostředí, s panem Mikem, tak s panem Bursíkem a celou řadu materiálů jsme předkládali společně a vždycky jsme našli shodu a přicházeli jsme do vlády s konsenzem a věřím tomu, že i naše řešení problému teďka obou dvou ministerstvech bude ku prospěchu věci.
Říkáte, pane ministře, že je to ku prospěchu věci, ale strana Zelených varuje, že je to střet zájmu ve vašem případě, že jste jako šéf rezortu zemědělství, kterým zůstáváte, několikrát hájili jeho zájmy na úkor právě ochrany životního prostředí. Vy tam necítíte ten střet zájmu?
Já tam ten střet zájmu necítím a je celá řada států Evropské unie, kde obě dvě problematiky jsou pod jedním rezortem, ať už je to Španělsko, Nizozemí, Velká Británie, Rakousko, takže kdyby tam byl střet zájmu, určitě tyhle země by neměly tyto problematiky v jednom rezortu.
Kromě Prunéřova, jaká agenda bude ve vašem novém úřadě? Jakou chcete zvládnout? Nebo to bude jenom taková údržba rezortu, než nastoupí po volbách nová vláda?
Ne, v žádném případě bych to nenazval údržbou. Dneska jsme se sešli s top managementem Ministerstva životního prostředí, aby připravili, které úkoly před námi stojí, jaké jsou rozpracované, kde jsou problémy. A v tomhle týdnu si stanovíme priority a Ministerstvo životního prostředí pojede v normálním režimu. Žádný udržovací režim neznám.
Uvádí ministr Jakub Šebesta. Děkuji za váš čas. Naschledanou.
Naschledanou.
Pozor na léky, které nabízejí někteří prodejci přes internet, varuje v dnes zahájené kampani Státní ústav pro kontrolu léčiv a upozorňuje, že mezi prostředky, které jsou touto cestou k mání, můžou být i padělky a kupující riskují zdraví, když si například pořizují léky, které jsou k dostání jinak jen na recept. Na toto nebezpečí poukazuje i Česká lékárnická komora. Jejím prezidentem je Stanislav Havlíček. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Jak velké riziko tedy podle vás podstupují lidé, když si objednávají léky po internetu? V jakých případech zejména by měli být obezřetní?
Objednávky léku po internetu, alespoň v České republice, jsou legální pouze v případě, že se jedná o takzvané volně prodejné léky. Ve všech případech, kdy si i zákazníci, pacienti objednávají cokoliv jiného, co je vázáno na lékařský předpis, pak určitě riskují zejména to, že ten prodejce porušuje zákon, protože u nás není povolen prodej léčiv vázaných na lékařský předpis tímto zásilkovým způsobem. Ta skupina nejčastěji objednávaná s prostřednictvím internetu, tak můžeme rozdělit do 3 nebo 4 kategorií. Do té první patří preparáty na podporu erekce, do té druhé patří preparáty na hubnutí, do té třetí nějaká anabolická léčiva, to znamená pro takové ty kulturisty, kteří spíš než na to cvičení sází na farmakologii, a do té poslední skupiny patří některé léčiva z oblasti antidepresiv.
Ví se o nějakých konkrétních případech, že by si někdo z tuzemských zákazníků poškodil zdraví, utrpěl újmu, protože bral léky, které si objednal přes internet?
Vzhledem k tomu, že i ten kupující je si vědom toho, že ta cesta nebyla příliš legální, tak já si troufnu tvrdit, že se tím nepochlubí, že když by měl nějaké potíže, že to tomu lékaři zatají. Je to pochopitelné, protože on si je vědom toho, že koupil něco nelegálního, ale většinou, nevím, jestli říct naštěstí nebo na neštěstí, ale spíš naštěstí jsou ta padělaná léčiva spíše placebem, to znamená, že neobsahují žádné účinné látky, pouze vypadají jako ty originály, takže v tom lepším případě vůbec nefungují. V tom horším můžou tedy samozřejmě poškodit.
Proč podle vás tolik zdejších zákazníků volí právě tuhle cestu přes internet, prý až 250 000 Čechů? Myslíte si, že je to proto, aby obešli lékaře, dostali se k léku, který se jinak vydává jen na předpis?
Já bych si troufnul poopravit to tvrzení. 250 000 Čechů má zkušenost s nakupováním léčiv přes internet a to nejsou zcela určitě ta léčiva nelegální. Většinou celá řada pacientů kupuje přes internet právě ty legálně dostupné, volně prodejné léky nebo potravní doplňky. Ta skupina, která si nakupuje ty nelegální nebo ty, které nejsou dostupné na lékařský předpis, troufnu si tvrdit, že valná většina z nich se například stydí, anebo stydí ten svůj problém sdělit lékaři, a většinou jsou to tedy ty preparáty na ty poruchy erekce. A druhá skupina, to jsou ti, kteří třeba užívají některé léky na hubnutí a sami sobě naordinují vyšší dávky, než by jim doporučil lékař, takže to rozhodnutí lékaře nějakým způsobem obcházejí.
Dá se na internetu poznat, jestli dotyčný prodejce obchoduje se schválenými licencovanými léky, tedy originály, nebo jestli se jedná o padělky?
Ve všech případech, kdy jsou nabízeny léčiva, které jsou běžně v lékárně na lékařský předpis, tak Ve všech těchto případech je to nelegální činnost a i ten prodejce sám o sobě porušuje zákon. V těch případech, kdy ten kupující, ten pacient kupuje léčivé přípravky, které jsou volně dostupné, tak by je měl kupovat vždycky z nějaké kamenné lékárny, která má zaregistrován i ten internetový prodej. Seznam těchto lékáren je na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv a v současnosti jich je kolem 135.
Ono dostihnout ten nelegální prodejce je asi problém.
Na Státním ústavu pro kontrolu léčiv existuje přímo oddělení, které má na starosti tuto aktivitu a funguje od roku 2004 a za tu dobu předalo k šetření policie České republiky zhruba 20 případů odhalených padělků léčiv a těchto nelegálních prodejů. Ještě je jedna skupina, nebo jedna oblast internetového prodeje a to jsou takové spíš bazary, kdy pacientům třeba zbyly nějaké léky a teď je jim líto je vyhodit, nebo se to velmi často objevuje v takových těch maminkovských poradnách, kdy třeba některé pacientky nedoužívají antikoncepci, protože se rozhodnou pro mateřství a snaží se to nějakým způsobem zpeněžit. Takže kromě těch vyloženě obchodních praktik existuje ještě takový polovýměný obchod mezi samotnými pacienty.
Uvádí Stanislav Havlíček, prezident České lékárnické komory. Děkuji za vaše odpovědi, přeji hezký zbytek večera.
Nastranou, pěkný večer.
V Praze se na některé úseky hlavních silničních tahů vrátí 70. Magistrát zavedl omezení rychlosti na 50 km za hodinu od letošního ledna. Opatření mělo omezit hluk ve vybraných lokalitách. Jestli se to ale podařilo zatím podle policie, není možné objektivně změřit. Za nesmyslné označil snížení rychlosti alespoň v některých částech hlavního města primátor Pavel Bém. Jste pro znovu zavedení 70, nebo vám vyhovuje současný systém? Pište nám buď e-mailem na adresu ozvěny@rozhlas.cz nebo SMS-kou ve tvaru OD Mezera a váš text na číslo 90777 04. Diskutovat budou pražský radní pro dopravu Radovan Steiner. Dobrý večer.
Dobrý večer všem posluchačům.
A koordinátor protestních akcí proti nižší povolené rychlosti Jan Schermer. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane Steinere, je už jasné, jestli se na vybraných úsecích v Praze bude znovu povolená rychlost 70 km v hodině?
Ano, to už je jasné, je to na základě vyhodnocení vlastně toho opatření za téměř 3 měsíce, takže ta 3 místa, která jsme uvedli v médiích, budou opět vrácena do režimu 70, respektive 80 km za hodinu, protože tam se konkrétně jaksi neprokázal nějaký zásadně pozitivní efekt. Naopak tedy ta ostatní 4 místa nebo ty 4 úseky, kde se prokázal velmi zásadní dopad na hlučnost i na bezpečnost a plynulost dopravy, tam ten režim 50 km za hodinu zůstane.
O která místa se jedná, kde bude zase 70?
Tak konkrétně je to třeba Lipská ulice, což možná Pražané nevědí úplně, která to je, ale je to vlastně sjezd evropské směrem na ruzyňské letiště, kde tedy je relativně minimum obytné zástavby, přesto občané usilovali o to snížení hluku, což jsme tedy k prvnímu provedli. Na druhou stranu opravdu ten dopad na dopravu tam nebyl příliš dobrý a řešením bude spíše tedy vystavění třeba protihlukových bariér nebo obnova povrchu do nějaké do povrchu s minimální hlučností, než to paušální snížení rychlosti.
A pane Steinere, vy osobně jste přesvědčený o tom, že ta 50 se má rušit? Nebo že je to správné, že se bude rušit?
Ne, tak platí opačný princip. Zákon říká, že na území všech obcí, je jedno, jestli se jedná o Prahu, Brno, Ostravu či Kostelec nad Černými lesy, platí limit 50 km za hodinu až na některá, řekněme, zdůvodnitelná místa nebo zdůvodnitelné výjimky, zejména rychlostních komunikací.
Tady ta výjimka platí, proto jste ochotný zvednout ruku, nejste přesvědčený o tom, že by tam měla zůstat ta 50.
Konkrétně třeba u toho ruzyňského letiště myslím, že opravdu je s plnou vážností možné ponechat 70 km za hodinu a, jak jsem říkal, ten dopad na místní zástavbu i vzhledem k tomu, že hluk v této lokalitě je významně ovlivněn ruzyňským letištěm, které je podstatně větším zdrojem hluku než automobilová doprava, tak řekněme komfort těch spoluobčanů, kteří bydlí v této lokalitě řešit jinými opatřeními než snížením rychlosti.
Pane Šermere, vy jste dokonce spoluorganizoval protesty proti zavedení té 50-kilometrové rychlosti na některých hlavních úsecích, silničních tazích hlavního města. Jste spokojený s tím rozhodnutím, že se alespoň v těch třech místech vrátí povolená 70?
Tak ona ta 50 na pražské magistrále byla jen jakýmsi spouštěčem našich aktivit. V žádném případě se nehodláme na omezení rychlosti omezovat. Cílem našich aktivit je omezit šikanu, když to tak řeknu, na pražských silnicích nebo na českých silnicích. Ta 50 se stala jen jakýmsi symbolem, celá její realizace, prezentace veřejnosti neproběhla zrovna šťastně. Domnívám se, že kdyby se to řidičům podalo lépe, tak by byli více ochotni to chápat. Na druhou stranu chápu ty obyvatelé, ale nevěřím, že snížení rychlosti bylo cílem žaloby nebo že jsou s tímto řešením sami spokojeni.
Vy mluvíte o šikaně, co máte na mysli? Co myslíte přesně?
Jde o celý přístup státního aparátu, potažmo v tomto případě magistrátu, k řidičům. Neustále se zvyšují daně, spotřební daň, zdražují se dálniční známky. Na těch silnicích ani dálnicích to bohužel není vidět. Domníváme se, že stát nám neposkytuje tu službu, jakou si platíme, a po právu požadujeme odpovědnost dotyčných k jejich aktivitám, protože opravdu, pokud se podíváte, co se na těch silnicích děje, tak je to pouze důsledek toho, že řidiči jsou nervózní, nemají pocit, že nemají
jsou
pocit.
Podle vás šikanováni, ale kdybychom se vrátili k té 50-kilometrové rychlosti, jste spokojení s tím, že se bude vracet, nebo byste si v těch třech úsecích, nebo byste si představoval plošné zrušení té 50-kilometrové rychlosti na těch hlavních tazích?
Tak to v žádném případě. Dopravní opatření by měla být vždy podložena nějakým veřejným zájmem, pokud je ve veřejném zájmu, aby v některých oblastech zůstala 50, například počítám 5. května u Nuselského mostu, tak tam ta 50 samozřejmě zůstat má. Na druhou stranu, pokud si vezmu například úsek před Chodovem, tam opravdu na 6-proudé silnici, v podstatě dálnici, nemá 50 co dělat a je proti zdravému rozumu tam jakýmkoliv způsobem obhajovat. Spíše by se měl magistrát zaměřit na to, jak ty obyvatele v těch oblastech si udobřit, například jim koupit plastová okna nebo jim dát nějakou dotaci. Opravdu nejsem odborník na hluková opatření, ale 50 rozhodně nepovede ke snížení hluku.
Pane Steinere, vy už jste o tom mluvil, ta protihluková opatření, jako jsou například ta okna, která víc těsní, nebo povrch vozovky, který nebude tak hlučný. Kdy plánuje magistrát, že přistoupí k těmto opatřením?
Tak my je samozřejmě realizujeme už řádově 10
let. A ve větší míře?
No tak ve větší míře.
V úsecích, kde je zatím 50-kilometrová rychlost jako ten prostředek pro snížení rychlosti, zatím jenom ta 50-kilometrová rychlost.
Ano, ale pokud hovoříme třeba o té ulici 5. května na Pankráci, tam tato opatření byla již aplikována, přesto se nepodařilo snížit hladinu hluku na úroveň danou zákonem a vyhláškou, čili tam opravdu musíme navíc k těmto, řekněme, technickým opatřením přidat i tu záležitost ohledně omezení rychlosti. Připomínám, že na pražské magistrále v oblasti Vinohrad je několik světelných křižovatek, čili se nejedná o nějakou průjezdnou dálnici nebo komunikaci, kde by řidič mohl bez ohledu na semafory prostě jet 70, 80 či ještě vyšší rychlostí. Takže bavíme se pouze o ochraně, řekněme, obytných objektů na Pankráci v bezprostřední blízkosti severojižní magistrály, kde ta technická opatření nestačí a musíme v těchto lokalitách přidat i tedy to omezení rychlostní. Na druhou stranu nejedná se o žádnou šikanu. Já možná překvapím pana kolegu tím, že s řadou jeho výtek vůči státnímu aparátu souhlasím. Mně se také jako řidiči nelíbí zdražování dálničních známek, nelíbí se mi zpomalování výstavby dálnic.
Ale to tady asi spolu nevyřešíme.
Ale to je otázka ministerstva dopravy, vlády, potažmo parlamentu, který schvaluje investice. Praha jako obec investuje jenom do silnic kolem 10 miliard korun ročně. Jsme za to často napadáni, že tedy budujeme městský okruh, že podporujeme automobilismus. tady pan kolega říká, že naopak šikanujeme, tak já myslím, že ta zlatá střední cesta asi bude nejlepší.
Pane Šermere, vy jste vrtěl hlavou, když pan radní Steiner mluvil o tom, že se realizují ta protihluková opatření, že Praha dělá proto dost, aby lidé netrpěli nadměrným hlukem. Vy si to nemyslíte?
Ne, to v žádném případě s tím nemůžu souhlasit. Měl jsem možnost nějaký čas přebývat u magistrály. Pravda, bylo to nejvyšší patro činžovního domu a tam rozhodně žádná plastová okna nebyla. Ten hluk tam sice byl, ale dalo se na něj zvyknout. Já si nemyslím, že toto je to gro toho problému. Mnohem větší hlukovou zátěž působí různé nárazové zdroje hluku. Například na magistrále je bezpočet děr. Nemyslím, že ten stálý hluk způsobený plynou dopravou je to, co by ty obyvatele trápilo.
Já tady mám jednu poznámku posluchače, pane Steinere, zřejmě na vás. Říká, evidentně jde o řešení, se kterým mělo město co nejméně práce, co se týká tedy omezení rychlosti. Na komunikaci, která má tři pruhy v obou směrech, je to nesmysl, jsou i jiné problémy, upozorňuje posluchač Richard Herbich, jako nepotřebné parkovací zóny, nevyužívané cyklostezky, které ukrajují prostor pro auta. Motoristé jsou bohužel pro různé natlakové skupiny velmi snadná kořist. Myslíte si, že město dělá všechno pro to, aby řidiči neměli tenhle pocit?
Samozřejmě je vždycky otázka, nakolik můžeme ty studie příslušné, které máme k dispozici, které dělá například ČVUT či jiné odborné organizace, lépe či více prezentovat veřejnosti. Tam jak si mohu souhlasit s tím, že možná neděláme úplně všechno, co dělat máme, ale prosím, opravdu to nejsou žádná rychlá, snadná řešení. Všechna jsou podložena jednoznačnými studiemi odborných, nezávislých, akademických institucí. Takže není to opravdu tak, že by nějaký úředník nebo radní si prostě sedl ke stolu, podíval se z okna a řekl, odteď se tady bude jezdit 50, protože se mi to tak líbí. Takhle to opravdu není.
Pane Šermere, prosím, už jen pár slov, máme poslední vteřiny.
Co se týče toho snížení rychlosti, tak to byl celý soubor opatření, který vypracoval magistrát již před mnoha lety. Ten soubor těch úseků, kde se sníží rychlost, byl vytažen jaksi z prostředka těch všech dopravních opatření a naroubován na stávající Prahu místo toho, aby se postupovalo podle toho akčního plánu. Před snížením rychlosti tam rozhodně bylo dokončení okruhu a snížení provozu v centru Prahy.
Ne, prosím, to ne, musíme
pane
Steinere,
já
to není
chápu, že nesouhlasíte, ale můžou si ho přečíst, ano, posluchači. Já se v tuto chvíli musím rozloučit s pražským radním pro dopravu za ODS Radovanem Steinerem a také s Janem Šermerem, koordinátorem protestních akcí proti nižší povolené rychlosti na pražské magistrále. Pánové, děkuji, že jste se zúčastnili naší diskuze. Naschledanou.
Naschledanou.
Děkuji.
V tuto chvíli končí ozvěny dne. Celý pořad najdete ve zvukové podobě na internetu. Pěkný večer přeje Veronika Sedláčková.